Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u dalšího dílu Tribuny, tentokrát jsme tu znovu jenom ve dvou, a to s Vojtou Jírovcem. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Martin White. Chtěli jsme se věnovat především ukončenému boji o extraligový titul, konci základní části v nejvyšší fotbalové lize nebo hledání nového spartianského kouče, a na všechno z toho se podíváme, ale nakonec se tento díl bude bohužel věnovat znovu jedné tragické události. V neděli 28. dubna v 28 letech zemřel český reprezentační fotbalista Josef Šural. Podíváme se na to, jak se bude vzpomínat na bývalého hráče Zbrojovky Brno, Slovanu Liberec nebo pražské Sparty, a taky na to, proč je těch tragických smrtí českých sportovců v posledních letech tolik. Teď už se ale pojďme podívat na novinky.
Tribuna, novinky.
Já to nakopnu rovnou novinkou týkající se filmu.
To je krásný.
Minulý týden totiž padla první klapka natáčení nového snímku režiséra Davida Ondříčka, který se věnuje nebo bude věnovat nikomu jinému než vlastně největšímu asi českému sportovci všech dob, Emilu Zátopkovi.
Není to jediný projekt, který o Zátopkovi vznikl, teďka už loni nebo předloni komiks, ten si četl?
Ten jsem nečetl, četl jsem knížku jednoho britského novináře, která má taky spoustu jako informací, takže...
A ten film je postavený třeba na čem konkrétně? Něčem z toho, nebo to je něco zase jiného?
Ten film se údajně točí kolem rozhovoru Zátopka s Ronem Clarkem, což byl australský vytrvalec, který taky byl obrovsky úspěšný, ale nikdy nezískal zlatou olympijskou medaili, a údajně mu Zátopek jednu tu svoji z hlasinek věnoval. Takže to je takový příběh, kterým by to mělo být zarámovaný. Každopádně ten film se připravoval, dá se říct, že asi s různou mírou intenzity už asi 8 let. A Ondříček od Zátopkovi natočil taky mimo jiné dokument, takže ten taky doporučuji, když také slehnutí. Co se dá ještě říct, že čtyřnásobného olympijského vítěze hraje Václav Neužil a Danu Zátopkovou jeho manželku Marta Isová. No a ještě abych to ukončil, tak všichni vlastně zúčastnění říkají, že bude o nějaké sportovní drama, kde té dobové politické situace a toho klimatu bude jenom minimum, takže jsem zvědavý, jak toto všechno dopadne. A pokud všechno půjde dobře, tak by mělo být první uvedení ještě před olympiádou v Tokiu v příštím roce.
Tak to jsem zvědavý, možná by to nemuselo být až tak strašný.
Myslím, že to bude... ne, myslím, že to bude...
Jo, já jako těším, jako taky myslím, že to bude docela jako dobrý, jako, no, jako, že to nebude, že to nebude teda dobře, no. Propadák, no, většinou ty české sportovní filmy. Ani nevím, jako kolik jich je, no, asi... byl jeden ten o tom dopingu, že jo, teďka si nevzpomenu na jméno.
Fair play, myslím.
Jo, jo, přesně tak.
Ono obecně asi natočit jako sportovní film jako dobrý, je problém jako nejen v Česku, to není jako jednoduchý žánr určitě.
No, to jsem právě chtěl říct, že v posledním měsíci jsem viděl jeden z nejchytřejších filmů, na které jsem vůbec kdy narazil. Je to snímek nový vlastně Stevena Soderbergha, jmenuje se High Flying Bird, pojednávající o potenciální výluce v NBA a jak na něj vlastně celý ten průmysl basketbalový by mohl reagovat, a myslím si, že je to strašně zajímavé. Vlastně v hlavních rolích jsou tam André Holland a Zazie Beats, kterou možná znáte z Atlanty, takže silně doporučuji.
Tak teďka pojďme k tvým novinkám, Martine. Těch asi udalo se toho hodně minulý týden, Třinec vyhrál extraligu, fotbalová Sparta se zbavila svého trenéra, tak co jsi si vybral?
No, nejenom to, ještě vlastně skončila základní část ve fotbalové lize a teď bude právě následovat ta nadstavba posledních vlastně 5, případně 6 kol. Liga se rozdělila na 3 části, mistrovská, o poháry a udržení. Je to vlastně premiéra v české lize vůbec, tak jsme všichni zvědaví, jak to dopadne. O Třinci toho úplně moc říct nemůžu, protože hokej jako sleduju velmi, velmi málo. Takže spíš mě tam zaujala asi nejvíc jako čistě z toho sportovně fotbalového světa ta zpráva, že vlastně po nepovedeném derby, už dlouho jsme v derby Spartu neviděli tak mizernou, a nakonec vlastně teda v tom pohárovém semifinále se Slaví prohrála 0-3, tak skončil Zdeněk Šťastný, její trenér. Sice měl na jaře nejvíc bodů vlastně se Spartou ze všech týmů v první lize, ale ty výbuchy právě se Slaví a kromě toho i s Karvinou 1-3, a plus to, že se Sparta vlastně vůbec neposouvala nějakým způsobem herně teďka už v těch posledních týdnech, tak donutilo vedení k tomu, aby se tohoto kouče tedy zbavila.
Čekalo se to, toto rozhodnutí?
spíš se to nečekalo jako po té Karviné, že tam asi nebyly úplně nějaké informace, že by Zdeněk Šťastný jako neměl dojet tu sezónu, ale možná by i přežil to, kdyby Sparta podala dobrý výkon v Edenu a neprohrála by takovým rozdílem, ale vzhledem k tomu, že ani nevystřelila na bránu a naopak Slávě opravdu mohla klidně vyhrát 5-6-0, tak si myslím, že tam asi byl potřeba nějaký úplně nový impuls a myslím si, že je dobře, že si vlastně Sparta teďka vzala trochu času na to, aby našla nějakého nového kouče a dokonce si i myslím, že loví v docela dobrých vodách.
To znamená co konkrétně?
No, je tam teď vlastně 5 kandidátů a pokud budeme počítat i dosavadního asistenta Michala Horňáka, který vlastně převzal v současné době vedení nad týmem a jsme určitě všichni zvědaví, jestli třeba ty jeho výsledky budou tak třeba oslnivé, že by mohl přesvědčit to vedení i natrvalo, ale nevím, jestli takový to solšárovský efekt, jaký známe z Manchester United, jestli potká i Spartu. Nedivil bych se na druhou stranu. Asi tím největším favoritem, tím, kterého si Sparta vybrala jako svého hlavního kandidáta, tak je současný trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek a to musím říct, že za mě je to velice dobrá volba, myslím si, že i docela hodně logická, protože v momentě, kdy je na jedné straně ze sportovního hlediska ředitelem mládeže Jaroslav Hřibík, který usiluje o nějaký jako fyzický styl, pressing, vlastně kompaktnost týmu, a na druhé straně je tu sportovní ředitel Tomáš Rosický, který spíš chce takovou kreativitu, fotbalovost, tak Václav Jílek spojuje oba tyto aspekty velice dobře dohromady. Se Sigmou Olomouc hrál krásný fotbal, teď je vlastně pozvedl znovu z těch pozic, které i málem odsuzovaly k záchraně, na pozice, na kterých ještě Sigma může bojovat velice reálně o evropské poháry, takže a to pořád vlastně za dobrého fotbalu, navíc ve Spartě už působil, kdekoliv byl, tak tam přispěl právě k tomu, aby ty týmy měly nějakou hlavu a patu herně, takže jsem docela zvědavý na to, jakým způsobem to potom bude i vypadat, protože vlastně na těch 4 největších pozicích v českém fotbale budou asi v současnosti 4 nejlepší trenéři, to znamená Slávě, Jindřich Trpišovský, Sparta, možná teda Václav Jílek, Plzeň, Pavel Vrba, i když nevíme, jestli třeba nevyzme nabídku Sparty, pokud by nějaká přišla, no a česká reprezentace Jaroslav Šilhavý, takže tam spíš bude zajímavé sledovat potom ta nižší patra, jestli se z nich bude rekrutovat nějaký další zajímavý trenér.
A teda ještě jednu otázku, je podle tebe Jílek zrovna tím trenérem, který jako obstojí v prostředí Sparty?
To je samozřejmě otázka, tam si myslím, že pro něho hraje určitě roli to, že už tam působil právě jako dlouholetý asistent Vítězslava Lavičky, na druhou stranu nebyl v takové exponované pozici sám na vlastní triko a občas ty jeho reakce během toho, jak vlastně působí jako trenér Sigmy Olomouc, byly třeba někdy přemrštěné a neúplně adekvátní podle soudu některých novinářů, kteří většinou Sigmu tedy sledují. Takže jsem na to docela zvědavý, jak tuhle tu funkci ustojí. Každopádně si myslím, že z hlediska jako technicko-taktického na to má veškeré předpoklady.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave. Já tu znovu zdravím Vojtu Jírovce.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Tribuna. Výrok týdne.
Sportovní arbitráž ve středu rozhodla ve prospěch atletické organizace IAAF ve sporu s Caster Semeniaovou. Ona a další atletky se zvýšenou hladinou testosteronu musí na tratích od 400 metrů po 1 míli podstoupit hormonální léčbu. Pravidlo je podle arbitráže, a teďka cituji, sice diskriminující, ale zároveň nutné k zajištění spravedlivosti soutěží na těchto tratích. Konec citace. Semeniová se ještě může obrátit na švýcarský soud, ale skutečně to vypadá, že znovu bude muset pobírat medikaci, anebo je tu také varianta přechodu na další trať, tedy v tomto případě na 5. Když jsem si pročítal reakce, tak to bylo klasicky z jedné strany na druhou, buď to totální rozhořčení, anebo pochvaly, že to IAF té Jihoafričance skutečně jako konečně nandala.
Já se řadím teda spíše k té první skupině, zvlášť jakoby aspoň laicky, teda když ten případ vidím, tak možná ty do toho vneseš trošku víc světla. Přijde mi na tom jakoby strašně divný to, že to postihuje vlastně jenom atletky od 400 metrů po jednu míli. To na mě působí takovým dojmem, že je to v podstatě jenom takový jako Lex Semeniaová, že vlastně jinak tam, když jsou to sprinterky nebo vytrvalostní běžkyně, tak to jako tak úplně nevadí. No, tak to je první jako výtka vlastně, kterou jako tak na to z první dobré mám.
To, co říkáš, tak ono tak jako vypadá, ale je to podepřený jednou jakoby studií, ale která je velmi kontroverzní na druhou stranu, že z ní vyplývá, že skutečně od té 400 po tu jednu míli nebo po 1500 metrů tam ten rozdíl je nejvyšší a činí jako několik procent, když se to jako zprůměruje. Na druhou stranu ta studie byla opakovaně napadaná s tím, že některé ty vzorky v tomhletom výběru se třeba opakují nebo jsou dosažené atletkami, který měl třeba dopingový nález. Takže má takovou kontroverzní pověst, nicméně IAAF na ní založila tu svoji nějakou verzi tohohle případu a sportovní arbitráž je vyslyšela. Takže z tohohle důvodu se to týká jenom těchto jakoby distancí. To byla tvoje výtka, nebo ještě máš něco?
To byla první výtka, druhá výtka je taková na snadě. Moc se těším, až na tratích 400 metrů až po jednu míli budou muset tuto hormonální léčbu podstupovat i mužští atleti s vyšší hladinou testosteronu.
No to je jako složitý, no, tohleto. Tohleto se vlastně týká toho, že vlastně vůbec toho samotného dělení na mužský a ženský sport a IAAF vlastně toho názoru, že ten testosteron vlastně napadá samotný tohleto dělení a že vlastně narušuje tuhletu polarizaci a že to diskriminuje těch 99% atletek, kteří ten problém zdravotní, nebo že se tomu budeme říkat zdravotní problém, nebo prostě nějakou tuto zdravotní charakteristiku nemají. Takže oni vlastně jsou toho názoru, že sice potrestáme Semeniaovou a těch několik atletek nezaslouženě, protože oni vlastně za to žádným způsobem nemůžou, je to jejich jakoby přirozená reakce toho těla, ale zároveň jakoby ochráníme 99% těch dalších atletek, kteří jako jinak nemají, dá se říct, jakoby šanci na to, aby zvítězili. No. Tak to je vlastně v kostce to, ta jejich jako verze. No.
V každém případě ta třetí výtka je možná taková spíše filozofického rázu, tak v momentě, kdy vlastně celý sportovní svět se aspoň dušuje tím, že bojuje s dopingem a vlastně na druhé straně nařídí takhle vlastně drastickou hormonální léčbu svým nejlepším atletům, aby vlastně nějakým způsobem byli schopni obstát hodně arbitrárním podmínkám, tak je to, mně to přijde takové zvláštní.
Mně v tomhle to vlastně nejvíc jako fascinuje ten poslední Semeniaový, který je vlastně 10 let napadána ze spousty stran jako a dost jako nevybíravě, ať už to bylo hnedka po tom prvním světovém šampionátu v roce 2009, kdy ona vyhrála, ještě jako 18-letá neznámá atletka a už jako před finále začaly bulvární jako spekulace, jestli to je jako převlečený chlap jo, a tím jakoby stylem. A mě vlastně fascinuje, jak ona je schopná to ustát a bojovat za svou věc, jako když to takhle řeknu, takže v tomhle tom to je pro mě docela inspirativní. Na druhou stranu rozumím tomu pohledu IAAF, ten prostě případ nemá podle mě jasný řešení ani na jedné straně. Je potřeba prostě nějaký kompromis a tohle to je jeden, který se jako povedlo nějak, takže...
Takže ti to přijde férový vlastně v podstatě.
Já nemyslím, že to přijde férový, ale je to někde mezi, no. Nemyslím si, že to má nějaké jako jednoznačné řešení. Tribuna. Téma. Jak už jsme vlastně předeslali v úvodu, tak minulou neděli na následky tragické nehody v 28 letech zemřel fotbalista tureckého Alanyasporu Josef Šural. Podle všech zatím dostupných zpráv cestoval v neděli s dalšími 6 zahraničními spoluhráči z venkovního zápasu, a to pronajatým mikrobusem. Údajně tuhletu 600 až 700 kilometrů dlouhou cestu absolvoval jednak kvůli tomu, aby se dostali rychleji domů a prý také proto, že si chtěli prohlédnout turecké vnitrozemí. Jenže pouze vlastně 5 kilometrů předtím, než ten mikrobus dojel do své cílové destinace, tak řidič u volantu i jeho asistent usnuli a sjeli ze sednice do příkopu, přičemž se ty boční posuvné dveře otevřely a Šural, který vlastně seděl přímo vedle nich, tak z vozu vypadl a na následky zranění poté zemřel. Podle tureckých médií nebyl připoutaný, v každém případě byl vlastně jediný, kdo tuhletu havárii odnesl svým vlastním životem. Ostatní spoluhráči vyvázli jenom s lehčími zraněními. Martine, jak vlastně tato událost otřásla českým fotbalem?
Myslím si, že obrovským způsobem, samozřejmě nejenom českým, pochopitelně vlastně kondolovali i velké osobnosti světového fotbalu, ale v tom českém prostředí byl Josef Šural tak vlastně strašně jako všudy přítomnou osobností. Ne, že by byl někde jako extrémně na plakátech, nebo aby to byl nějak zásadně známý hráč i mezi širokou veřejností, ale prostě to byl takový jako inventář, byl jednou z nejvýraznějších postav české ligy a obecně českého fotbalu v tomhle desetiletí, a už jenom to, že vlastně v lednu odešel z pražské Sparty jako její tehdejší kapitán do Turecka právě do Alanie, bylo na jedné straně vlastně očekávatelné v té situaci, v jaké byl, na druhé straně se asi člověk pořád úplně jako nezvykl, že už prostě v té české lize není, protože to bylo zatím jenom pár měsíců od jeho odchodu, no a jak tahle tragédie zasáhla český fotbal, uvidíme a uslyšíme ještě více, asi až teď po víkendových zápasech. Myslím si, že konkrétně třeba na Spartě se to muselo podepsat strašně moc, protože to je fakt jenom pár měsíců od té doby, co ji opustil.
Jak vlastně Šural byl jako osobnost na tom fotbalovém hřišti a mimo něj, jaký to byl vlastně člověk?
Co se týče jeho vlastně fotbalové osobnosti, tak to byl hráč, který byl hodně přímočarý, což vlastně měl i v tom osobním životě podle všech těch zpráv. Byl to dobrý zakončovatel, platný v pokutovém území, byl to běhavý fotbalista, dobrý vlastně třeba do týmu, který se spolehá na takovou koordinovanou kompaktní hru, jakou třeba dnes hraje Slávě, dejme tomu, nebo Bohemians, nebo další týmy, klidně vlastně na protiútoky, tam vlastně byl dobrý, kde si třeba vzpomene na jeho krásnou patičku v tom protiútoku proti Baníku v minulé sezóně, to bylo v podstatě přesně skoro před rokem, tak to bylo něco parádního a dokázal si vlastně taky na malém prostoru obejít hráče, nasadit mu kličku, dát do vápna dobrý centry, byl to prostě jako rychlý, hladový, jako nepříjemný soupeř. No,
no a co se týče jeho jako tý mimo fotbalové osobnosti?
Tak já jsem úplně neměl osobně možnost Šurala poznat při nějakém samostatném rozhovoru, takže tady se spíš jako musíme spolehnout na výpovědi kolegů, třeba mého kolegy Honzy Vacka, který je zpravodajem na Spartu deníku Sport, který právě Josefu Šuralovi věnoval dosti osobní vzpomínku, no a nejenom on vlastně, ale taky další se teda shodují, že šlo o člověka, který byl hodně fixovaný na svoji rodinu, ostatně jedné z jeho dvou dcer, malých dcer, jsou pouhé 3 měsíce a narodila se v podstatě během té doby, co se finalizoval jeho přestup do Turecka, takže vlastně o to šílenější je ta tragédie. No a jinak charakterově z těch výpovědí je to člověk, který, jak už jsem řekl, mluvil na rovinu, za nic se neschovával, otevřený, vlastně v tom jako dobrém smyslu slova zabejčený a pracovitý, zatvrzelý, a v každém případě si myslím, že to všechno, tyhle ty vlastně osobní vlastnosti ho ve své době celkem dobře předurčovaly k tomu, že dostal vlastně tu spartanskou kapitánskou pásku. No.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na Radio Wave a její třetí část. Se mnou je tu stále Vojta Jírovec.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White.
Josef Šural byl ve Spartě kapitánem, proč potom vlastně po nějakým roce a půl odešel z toho týmu pryč a zamířil teda zrovna do Turecka, což není taková jakoby destinace pro fotbalisty jako s nějakýma velkýma fotbalovými ambicemi, když takhle řeknu.
No, tak v tom týmu Alanya Sporu sice hráli třeba bývalý fotbalista Newcastle, nebo pořád hraje bývalý fotbalista Newcastle Papis Dembasise, nebo bývalý stoper Tottenhamu Steven Colker, kteří s tím vlastně jako jeli v tom autobuse a vyvázli jenom s lehčími zraněními. Ale v každém případě ano, jako je pravda, že Turecko není asi úplně taková destinace, ale pořád v globále tam hrají lepší hráči než třeba v české lize. Co se týče té jeho spartanské anabáze, tak on tam přišel vlastně v lednu roku 2016 a v té loňské sezóně, pokud si na něj posluchači vzpomínají, a ty taky, tak to byla taková ta absurdní až skoro anabáze Andreje Stramaccioniho, se kterým přišlo 11 převážně zahraničních posil, no a Šural během toho takového jako jestli chaosu byl jedním z těch světel na konci tunelu, byl nejlepším střelcem v loňské sezóně Sparty, tedy z 9 góly, a přidal k tomu 3 asistence, šlo přes něho nejvíc spartanských gólů, A myslím si, že je akorát pro něho teda škoda, že vlastně zrovna přišel do Sparty v takovou zvláštní, jako hodně turbulentní dobu, jak už jsem vlastně naznačil před 3 lety, od té doby se ve Spartě, sice se teda Letenští dostali do čtvrtfinále Evropské ligy hnedka z kraje jeho angažmá,
tam on nehrál, ne?
On se právě do toho zapojit nemohl přesně tak, protože už s Libercem hrál ve Evropské lize, takže pak to šlo jenom dolů vlastně, co se týče výsledků v lize. Odehrálo se tam celkem 5 trenérských změn, zažívala, myslím si, trochu je regresi a neustálou takovou změnu koncepcí. Ta sestava se pořád jako obrovským způsobem měnila a pořád se tam vlastně na papíře zaváděly nějaké jako jiné herní základy. I když tam přicházeli vlastně kvalitní hráči, tak dneska, když se na ta jména podíváme, tak nenaplňují svůj potenciál, ať už vlastně vlastním přičiněním nebo těmi neustálými trenérskými změnami, a tato veškerá jako fluktuace byla znát nevyhnutelně stejně jako na jiných hráčích, tak i na Josefu Šuralovi, a zvlášť vlastně v tom podzimním půlroce, kdy se právě rozhodoval, co by bylo pro jeho kariéru nejlepší, jak z pohledu toho sportovního, tak vlastně z pohledu rodinného, kdy už se vlastně v 28 letech začal rozhodovat, jestli to ještě jakoby bude na nějaké zahraniční angažmá, nebo které by vlastně mohlo výrazně posunout dál sportovně, nebo spíš angažmá, které opravdu jako finančně zajistí jeho rodinu, na kterou teda, jak jsme řekli, které měl jako hluboký vztah, tak tohle rozhodování na něho se mělo velký vliv, ta jeho jako výkonnost šla dolů, údajně teda hlavou byl trochu jakoby jinde právě vzhledem k tomhle tomu všemu, moc nehrál, nebyl výrazný a ve výsledku tohle všechno vlastně dospělo k tomu přestupu, kdy se Sparta zase potřebovala vlastně zbavovat hráčů a on tuhle další vlnu nutných odchodů jako odnesl, byť by pro ně asi pořád dokázal být platný.
Je pravda, že v tom jako veškerém zmaru vlastně pod Stramačeho nemohl byl jako jeden hráč, který já jsem vnímal, že se mu jakoby daří na rozdíl od naprosté většiny toho týmu. V každém případě, ty jsi to naznačil na začátku, jak moc se podle tebe právě Josef Šural vlastně podepsal pod český fotbal, pod současnou podobou českého fotbalu.
Ono se u Šurala asi dá říct, že vlastně bylo všeho podstatného, co se v českém fotbale v současném tom desetiletí odehrálo, ať už to byl titul Liberce a jeho nádherný evropský tažení pod Jaroslavem Šilhavým i Jindřichem Trpišovským, nebo v reprezentaci pod koučem Pavlem Vrbou, tak postaral se za mě taky o nejlepší a nejkrásnější gól v reprezentaci v tom současném desetiletí v zápase v Nizozemsku v kvalifikaci o Euro 2016 si jako parádně obhodil možná nejlepšího stopera na světě Virgila van Dijka.
Musím se podívat potom.
A zvýšil na 2-0, pak si taky trochu dost nepřátelil slavistické fanoušky, když už byl vlastně krůček od podpisu smlouvy v Edenu právě v lednu 2016, aby nakonec na poslední chvíli šel do Sparty, takže tam vlastně stál u toho zrodu vlastně slavistické cesty.
Víš, a mohl rozhodlo, že nešel do té Slávie, nebo?
Mluvilo se sice o finančních důvodech, zvlášť z té slavistické strany, on sám to zdůvodňoval i tím, aby vlastně sportovně byl na té úrovni, která by mu zajistila účast na Euro 2016, a je prostě pravda, že v té době ještě Slávie rozhodně nebyla takovým válcem v lize, i když už byla vlastně pod čínskými majiteli, tak vlastně celá ta cesta byla zpočátku taková hodně chaotická a opravdu v tu chvíli vypadalo jako lepší varianta vzít tu pražskou Spartu, ale bohužel asi nikdo nečekal, jakými směry se rozejdou vlastně oba ty kluby. Stejně si myslím, že má za sebou teda velice, velice jako úctyhodnou kariéru.
No, tragických smrtí českých sportovců nebo lidí těsně spjatých se sportem je v posledním desetiletí celá řada. Můžeme teda připomenout hokejisty Jaroslavle, kteří měli leteckou nehodu, bývalého fotbalistu Václava Drobného nebo Lukáše Přibyla, Pavla Sedníčka, sebevraždy vlastně ex-fotbalistů Plzně Františka Rajtorala a Davida Bystroně. Pak také vlastně v minulém roce úmrtí Pavla Pergla, u kterého se teda spekuluje, jestli to byla sebevražda, i když to rodina zpochybňuje, tak myslíš, že tímto český prostředí je zasažený jakoby víc než třeba jiný země?
Ty případy jsou samozřejmě různé, ale třeba i u toho Rajtorala a Davida Bystroně, možná i u toho Pavla Pergla se mluvilo o nějakých jako finančních problémech, a když se podíváme na to, že tady máme vlastně případy třeba ještě Tomáše Řepky, který je vlastně teďka poslán do vězení na 2 roky, nebo soud s Romanem Čechmánkem, tak ta jako zadluženost, exekuce, nepovedené investice Nízká finanční gramotnost, to je často zmiňovaný vlastně u sportovců po kariéře na celém světě a tady samozřejmě to je provázaný i s tím českým prostředím, takže nějak se to na těch fotbalistech nebo obecně sportovcích v tom českém prostředí asi podepsat jako taky musí. Co se týče toho, jestli už je těch smrtí v českém prostředí víc než třeba v jiných zemích, těžko říct, upřímně třeba si teďka úplně nevybavu, že by v Británii nebo někde jako v Německu nebo ve Francii, že by těch jako úmrtí těch fotbalistů s vysokým profilem v rámci té určité soutěže bylo až třeba tolik za posledních těch 10 let jako v Česku. Ale myslím si, že co se týče jako těch sebevražd, takže tehdy se to tak nějak jako stalo, vlastně ta série těch 3 sebevražd s ročním odstupem a musím říct, že vlastně dál se o tom duševním zdraví sportovců po kariéře vlastně tolik až nemluvilo. Myslím si, že to taky trochu jako souvisí s tím, jaké vzdělání mimo sportovní tady sportovci vlastně dostávají v České republice, že by měli být trošku jako víc tlačeni do toho, aby se vzdělávali teda nejenom v té sportovní oblasti, ale také aby měli co nejvíce zájmu, aby se zdokonalovali v jazycích, aby se nevyrůstali jenom jako v té určité jako bavlnce toho českého prostředí. Je to znáte na tom, jak moc se dokážou třeba ti čeští fotbalisté adaptovat v tom zahraničí. A uvidíme, no, jakým způsobem na to Česko zareaguje, ale bohužel se mi zatím úplně nezdá, že by se s tím snažilo něco udělat. Ale jak říkám, je to prostě jiný případ než u Josefa Šurala, ten prostě šlo o čistou tragédii a všechny, kteří českou fotbalovou ligu alespoň nějak letmo sledovali, tak to muselo opravdu jako hluboce zasáhnout.
Tak to je z dnešní docela smutné tribuny všechno. Já děkuju Martinu Vajtovi, díky.
Díky moc. Díky a tobě, Vojto Jírovče.
Mikrofonu se loučí Vojta Jírovec, mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.